17 sati. Vlada uoči uvođenja eura izmijenila desetke zakona. Ministri o poskupljenjima i pomoći građanima te gospodarstvu.
Građani i gospodarstvenici moraju znati da su vremena teška, da moraju i sami pronalaziti određene načine kako će tome doskočiti.
6 mjeseci od početka rata Ukrajina slavi dan nezavisnosti. Nogometaši Dinama na rasprodanom Maksimiru love Ligu prvaka.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Za 4 mjeseca Hrvatska postaje 20. članica eurozone, a već od rujna kreću dvojna iskazivanja cijena. Stoga je održana sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura i tematska sjednica na kojoj su izmijenjeni deseci zakona. I dok se neki pitaju uvodimo li euro u najgore mogućem trenutku, dok vlada opća inflacija, vladajući nabrajaju samo dobrobiti koje će nam donijeti nova valuta.
Od 1. siječnja 2023. kada kunu mijenjamo eurom, ulazimo u razdoblje nižih kamatnih stopa, postat ćemo otporniji na krize, ojačat ćemo gospodarstvo, kupovnu moć i biti konkurentniji. Sve je to nabrojao premijer Andrej Plenković na sjednici Nacionalnog vijeća.
Članstvo u eurozoni jamči Hrvatskoj državi, hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim građanima, našem ukupnom ekonomskom sustavu i veću sigurnost i bolju zaštitu od kriza i ekonomskih šokova. Dakle, ulazimo u klub najrazvijenijih zemalja Europe i najbolje povezanih sa najsnažnijim mehanizmima solidarnosti i potpore u trenucima gospodarskih kriza.
Plenković je pritom izdvojio 4 prioriteta. Informiranost i zaštitu potrošača, provedbu zakonodavnih i drugih aktivnosti, prilagodbu gospodarstva i društva, odnosno opskrba novcem, ali i osvrtanje na sve prednosti koje će nam donijeti članstvo u europodručju. Od 5. rujna je obaveza iskazivanja cijena u kunama i eurima po fiksnom tečaju 7,5345, bez iznimke od trgovina do plaća i mirovina. Trajat će 16 mjeseci, a od 1. siječnja kreće i dvojni optjecaj, pa ćemo moći neko vrijeme plaćati kunama, a ostatak dobivati u eurima. Ministar financija Marko Primorac ne dijeli mišljenja onih koji smatraju da u najgorem trenutku ulazimo u eurozonu, u vrijeme opće inflacije.
Ta inflacija koju upravo svjedočimo, ni na koji način nije rezultat uvođenja eura, nego određenih drugih procesa koji jednostavno nisu pod našom kontrolom. Sve mjere koje smo i najavili, obveza praktički i dvojnog iskazivanja cijena i pravila koja su propisana praktički zakonom o uvođenju eura u pogledu zaokruživanja, vrlo jasno i detaljno propisuju koji tečaj se isključivo smije primjenjivati. No, međutim, živimo u jednom tržišnom gospodarstvu i naravno da ne možemo ni na koji način ograničavati nekome, odnosno uskraćivati zapravo mogućnost da slobodno formira de facto cijene.
Dodao je da iskustva ostalih zemalja članica eurozone pokazuju da je efekt uvođenja eura na inflaciju od 0,2 do 0,4%, što je prema riječima ministra kratkotrajno i beznačajno. Ministar gospodarstva Davor Filipović je podsjetio da je od 16. kolovoza dostupan etički kodeks i pozvao da se prijave svi poslovni subjekti koji imaju direktan odnos s potrošačima. Cilj je pokazati da postoje poslovni subjekti kojima u postupku prelaska s kune na euro potrošači mogu vjerovati, rekao je Filipović. Porezna uprava, Ministarstvo financija, Državni inspektorat i još 9 tijela vršit će nadzor, kao i udruge, ali i građani.
U procesu nadzora moći će aktivno sudjelovati i građani unošenjem pohvala i pritužbi za poslovne subjekte putem internetske stranice etičkog kodeksa. I to će sve biti javno dostupno. A takav model će na svojevrstan način generirati listu pozitivaca, ali i takozvanu listu, crnu listu koja nosi sa sobom reputacijski rizik za poslovne subjekte.
Viceguverner HNB-a Mihael Fauland iznio je stanje s procesom predopskrbe hrvatskim eurokovanicama i euronovčanicama.
Taj proces općenito teče dobro, u skladu sa planom, tu nema nikakvih iznenađenja. Što se tiče nabave novčanica, znači mi smo početkom listopada kvantitativno gledano u potpunosti spremni da taj proces krene.
Za Media servis Andreja Marić.
Budući da od 9. rujna nastupa obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, a da od 1. siječnja 2023. službeno uvodimo euro, već je dostupan etički kodeks za poslovne subjekte. Ministar gospodarstva Davor Filipović pozvao je sve da se prijave, a do sada je to učinilo 370 subjekata.
I podijeljeno im je preko 6000 naljepnica koje sugeriraju da su oni pristupili tom etičkom kodeksu. Svi oni koji se uključe u etički kodeks šalju poruku poruku da žele biti odgovorni, da žele biti partneri potrošačima i da cijeli ovaj proces konverzije hrvatske kune u euro žele pridonijeti na jedan kvalitetan način da se ne podižu cijene neopravdano.
Po kojim kriterijima će se određivati što je opravdano, a što neopravdano dizanje i zaokruživanje cijena?
Ne očekujem osobno da bi se netko odlučio na lovu mutnom. Teško je utvrditi što je to neopravdano povećanje cijena, međutim vjerujem da zajedničkim radom svih institucija i naših građana koji će primjerice moći pohvaliti one trgovce koji korektno rade svoj posao, ali uputiti eventualne kritike uz sve udruge civilnog društva koje su uključene u ovaj proces, pa i uz vas medije, vjerujem da će ovaj proces proći bez nekakvih povećanja cijena.
Recimo da je Europska komisija odobrila sporazum o partnerstvu s Hrvatskom strateški dokument za programiranje ulaganja iz fondova kohezijske politike koji otvara put za povlačenje ukupno 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027.
Media servis Vijesti plus.
Iako su Hrvati strahovali kako će upravo uvođenje eura donijeti inflaciju, ona je srušila sve rekorde i prije toga. Cijene rastu svakodnevno, ljudi dobivaju drastično veće račune, a energenti očigledno postaju luksuz. I dok iz vlade dolaze najave kako su mjere pomoći u planu, ministar financija Marko Primorac poručuje: nema novca za sve. Za to vrijeme u pitanje je dovedena školska godina, no ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručuje: djeci neće biti hladno.
Građani teško da su ikad više strahovali od dolaska jeseni. Hladni dani su pred vratima, a računi sve veći. Od vladajućih stižu donekle umirujući signali, no glavni čovjek koji ima uvid u državni proračun, Marko Primorac, poručuje:
neće biti sigurno dovoljno sredstava da se svima pomogne. To mora biti ljudima jasno. Dakle, mi ne možemo pomoći i svom stanovništvu, i svim poduzetnicima, i svim institucijama i ponašati se kao da inflacije nema. To ne možemo napraviti, to ni jedna država nije napravila. Tako da u smislu povećanja nekakvih cijena mi to nećemo moći ograničiti. Građani i gospodarstvenici moraju znati da su vremena teška, da moraju i sami pronalaziti određene načine kako će tome doskočiti, dakle kroz obnovljive izvore energije, kroz nekakve uštede i tako dalje.
Objasnio je kako mjere koje država poduzima moraju biti oprezne, jer nitko ne zna koliko se već poljuljana situacija može pogoršati.
Međutim, u aktualnoj situaciji moramo te mjere provoditi doista ciljano, zbog toga što pretjerani državni intervencionizam ili bilo kakvo povećanje deficita izravno utiče i na inflaciju. Dakle, mi možemo kratkoročno pomoći svima, zadužiti se jako puno, povećati jako puno deficit, mjesec dana će svi biti sretni i reći vlada je super, a onda mjesec dana nakon toga imamo inflaciju 30% i onda se traže nove mjere, a fiskalni prostor onda više ne postoji.
Malo blaži i optimističniji bio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Poručio je kako će mjere biti donesene vrlo brzo i biti široke i sveobuhvatne.
Radimo intenzivno na tome, mi ćemo kroz 10 dana vjerojatno i prije izaći sa konkretnim mjerama. Koje će ići u pravcu, ponavljam, da prvo to već sada znamo da nikakvih redukcija niti vode, odnosno niti struje, niti plina neće biti, da se skladišta plina okoli pune po tijeku onome i predviđanju kako smo to i planirali, da nikakve redukcije neće biti struje, HEP o tome vodi računa, struja je zakupljena.
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović poručio je kako situacija jest izazovna, ali i pojasnio kako bi se moglo pomoći poduzetnicima s ogromnim računima.
Tamo gdje se može pomoći primjerice poduzetnicima je da oni proizvode sami vlastitu električnu energiju kako bi koristili za svoje proizvodne pogone. Prema tome učinit ćemo sve i da skratimo određene procedure i da omogućimo korištenje obnovljivih izvora energije. Sve ćemo napraviti kako bi ovu tešku situaciju i naši građani, a i naši gospodarstvenici prošli sa što manje cjenovnih udara koji nas očekuju u budućnosti.
A uskoro počinje i nova školska godina. Jedinice lokalne samouprave već krpaju kraj s krajem i poručuju kako ne znaju kako dalje. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs tvrdi kako ne zna odakle dolaze insinuacije o prelasku na online nastavu zbog hladnih učionica.
Djeci ne smije i ne može biti hladno u prostorijama, međutim da se određene mjere uštede mogu raditi i vjerojatno će biti potrebno možda donijeti neke preporuke oko toga kako se ponašati. To se slažem.
Za kraj, dodajmo i kako je vlada u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji uz nužne elemente prilagodbe uvođenju eura predviđa i snižavanje stope PDV-a na 5% na isporuku sječke, peleta i drva za ogrjev, kao i nultu stopu PDV-a za solarne panele. Za Media Servis Sven Tubak.
Ministar financija Marko Primorac izjavio da je bio iznenađen najavom u medijima da će Porezna uprava krenuti slati opomene rezidentima Hrvatske koji ostvaruju prihode iz inozemstva. Kažu da su mu iz Porezne rekli da to nije istina.
Dakle, ne postoji nikakva hajka, nego je to jedan proces koji je kontinuiran u skladu sa načelom, dakle, oporezivanja svjetskog dohotka. Postoji određena razmjena informacija između tijela poreznih u državama članicama Europske unije, ali i općenito. Dakle, nema nikakvog govora o haraču na gastarbajtere, proganjanju ljudi ili bilo što drugo. Porezna uprava, Ministarstvo financija neće nikome sigurno zavlačiti ruku u džep, niti će terati nekoga izvan Hrvatske. Dakle, nema straha i nikakav harač i nikakav dodatan namet ili bilo što drugo, niti nekakva hajka nije najavljena i naši građani mogu, dakle, mirno živjeti.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo zdravstva iznijelo je nalaz zdravstvene inspekcije i zaključak stručnog povjerenstva u slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanića. Mirjana Tadić, voditeljica službe zdravstvene inspekcije.
Nismo uočili značajni stručni propusta. Skup dvaju akutnih upalnih zbivanja vitalnih organa, srca i pluća, doveo je kod pacijenta do rapidnog pogoršanja srčane i dišne funkcije, koja je rezultirala kardiorespiratornim arestom, pri čemu brzina kliničkog urušavanja stanja pacijenta govori da je kod njega bila ključna uloga brzo napredujućeg razvoja miokarditisa koji je doveo do smrti mehanizmom maligne aritmije, što može nastupiti u iznimno kratkom vremenskom periodu. Smrtni ishod bio je posljedica nepredvidivog, odnosno brzo napredujućeg tijeka upalne bolesti srčanog mišića i plućnih promjena kao komplikacije osnovne bolesti COVID-19.
Media servis Vijesti plus.
6 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinci slave dane ovisnosti u nikad težim uvjetima. Nemilosrdnom ratu ne nazire se kraj, a u pola godine odnio je desetke tisuća ljudskih života, raselio milijune, a svijetu donio velike gospodarske teškoće.
Ukrajina slavi svoj nacionalni dan, no zbog straha da će Rusija žestoko napasti vladine i civilne zgrade, u Kijevu su zabranjene sve proslave. Prvi čovjek Ukrajine, Volodomir Zelenski, dalje podiže moral svojih građana, te im poručuje da će vratiti anektirani Krim i okupirana područja na istoku.
Zahvalan sam svima koji pomažu Ukrajini. Zahvalan sam svima koji su od 24. veljače odabrali put borbe za ono što život čini stvarnim, za slobodu, za neovisnost. Nijedan se okupator ne osjeća sigurnim na našoj zemlji. Svi suradnici znaju da nemaju budućnost. I svi mi ne samo da vjerujemo, mi vidimo da naša država ima perspektivu.
Država je perspektiva.
Narodu Ukrajine dan neovisnosti čestitala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i još jednom poručila da Europa čvrsto stoji uz njih.
Zahvaljujući vašoj žrtvi, vaša će djeca odrastati u Ukrajini koja je pravedna i slobodna. Ima još puno toga za učiniti, ali mi to možemo zajedno. Europa je uz vas danas i dugoročno gledano.
U podršci Ukrajini neće posustati ni NATO, čiji je glavni tajnik Jens Stoltenberg uvjeren u njihovu pobjedu.
Ukrajinske vojne snage i svi Ukrajinci pokazuju ogromnu hrabrost i odlučnost. Pod vodstvom predsjednika Zelenskog inspiracija ste svijetu. Možete nastaviti računati na NATO-vu podršku dokle god je potrebno.
Ukrajinci mogu nastaviti računati s podrškom Francuske i Njemačke, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz.
Francuska se od prvog dana mobilizirala. Prvo da spriječimo rat i pokušamo zaštititi mir. Zatim smo se mobilizirali na ekonomskoj razini, na humanitarnoj razini, na vojnoj razini i s tim ćemo i dalje nastaviti.
Želim da znate da ste za Njemačku prijatelji. Dobrodošli ste od srca. Mi pomažemo jedni drugima u nevolji, stoga Njemačka čvrsto stoji na strani ugrožene Ukrajine danas i sve dok Ukrajina treba našu podršku.
Iznenađujuće, ali stigla i čestitka bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, inače glavnog saveznika Rusije, poželio Ukrajincima mirno nebo, toleranciju, hrabrost i snagu kako bi obnovili život. Svojom porukom iznenadio je i turski predsjednik Erdoğan, čija zemlja ima dobre odnose s Rusijom.
Turska ne priznaje aneksiju Krima i otvoreno od početka govori da je taj korak nelegitiman i nezakonit. To je načelno stajalište koje nema samo pravne nego i moralne temelje. Povratak Krima Ukrajini, čiji je on neodvojiv dio, ubi odbiti je zahtjev po međunarodnom pravu.
A u teškim trenucima SAD će ponovno poslati 3 milijarde dolara vrijednu vojnu pomoć u Ukrajini, a Velika Britanija vrijednu pola milijarde eura. No na terenu, unatoč silnoj podršci, dalje nema naznaka primirja. U pola godine ruske agresije na Ukrajinu, prema podacima UN-a, poginulo je više od 5.500 civila, no stvarni broj žrtava je i mnogo veći. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, vijesti plus.
Aktivistice Autonomne ženske kuće Zagreb najoštrije su osudile, kako ističu, skandaloznu i potpuno neprihvatljivu izjavu općinske državne odvjetnice Tatjane Šimunić-Adamović. Podsjetimo, ona je vezano za slučaj 36-godišnjaka kojem nije bio predložen istražni zatvor unatoč prijetnjama ubojstvom supruzi, a koja je zajedno sa 21-godišnjim prijateljem postala žrtva njegovog napada i zadobila ozljede opasne po život, izjavila: kud bismo došli da se pritvaraju svi obiteljski nasilnici. Konkretno u ovom slučaju radilo se o nasilniku recidivisti i kontinuitetu nasilja istog muškarca nad istom ženom. Policija je tjedan dana prije pokušaja ubojstva već intervenirala radi nasilja i prijetnju ubojstvom, no usprkos toga puštene na slobodu. Pitamo se, zar je zaista poruka države kuda bismo došli da se pritvaraju svi obiteljski nasilnici? Došli bismo do toga da bi se frekvencija raznih oblika muškog nasilja protiv žena smanjila, ali bi stopa femicida bila znatno manja. Aktivistice Autonomne ženske kuće mole premijera Plenkovića da hitno sazove tematsku sjednicu Vlade Republike Hrvatske na temu prevencije sprečavanja raznih oblika nasilja nad ženama, a s ciljem rigoroznog sankcioniranja nasilnika.
Sport.
Nogometaši Dinama pred velikim su ispitom na rasprodanom Maksimiru, na kojem će od 21 sat pokušati pobijediti norveški Bodo Glimt i ući u skupinu Lige prvaka. Podsjećamo, Modri su u prvoj utakmici prije tjedan dana poraženi s minimalnih 1-0. Trener Dinama Ante Čačić:
Dinamo igra utakmicu za ulazak u najelitni europsko natjecanje, treba govoriti što to znači za nas i za hrvatski nogomet. Veseli da tu utakmicu očekujemo u tako dobrom ozračju, da imamo zaista dobru atmosferu u momčadi. Očekujem dobro izdanje Dinama, očekujem, iako je gost dobro momčati, ima rezultatsku prednost od 1-0, da ćemo mi kroz 90 minuta uspjeti napraviti sve što je potrebno da Zagreb vidi Ligu prvaka.
U to vjeruje i neuništivi kapetan Modrih Arjen Ademi:
Da, sigurno da znamo njihove kvalitete, da smo bolje upoznati i nadam se da ćemo na još bolji način odgovoriti i naravno da idemo po pobjedu. Nadam se da će sve dobro proći i završiti, sigurno da nas veseli i pun stadion.
Hrvatski su prvaci posljednji put u skupini Lige prvaka igrali u sezoni 2019-2020, a večeras slove svoju 8. Ligu prvaka. Uspjeli Modri doći do elite, između ostalog će svoju blagajnu napuniti s najmanje 22 milijuna eura. Ako pak ne uspiju, utješnu su nagradu već osigurali, nastup u Europskoj ligi. Nakon pobjede nad Farskim otocima na startu kvalifikacija za odlazak na Euro, pred hrvatskim odbojkašicama novi izazov. Od 18.30 gostuju kod Izraela, reprezentativka Izabela Štimac:
Izrael je kao ekipa malo kvalitetnija nego što je ekipa Farskih otoka, tako da još uvijek držimo fokus na svojoj igri, kazat ćemo kvalitetu svoje igre kao i do sad, fokus je na nama i nadamo se velikoj podršci.
Naša se odbojkašice nakon ove utakmice vraćaju u Osijek, gdje ih već u nedjelju u 19 sati očekuje utakmica protiv Rumunjske. Rukometaši našičkog Nexa plasirali su se na završni turnir Seha Lige, svladavši u Skoplju boljim izvođenjem sedmeraca Vardar 32-30. U polufinalu će Našićani igrati protiv još jednog hrvatskog predstavnika PPD Zagreba. Mađarski Vešprem čeka boljeg iz dvoboja makedonskog Pelistera i bjeloruskog Bresta. Europski prvaci Sandra Perković i Filip Mihaljević najavili su nadolazeći 72. memorijal Borisa Hanžekovića. Sandra Perković, nakon prošlog tjedna šestorostruka europska prvakinja, govorila je o konkurenciji koja je na Hanžeku u ženskom disku uvijek jaka.
Zagrebački miting, što se tiče bacanja diska, uvijek su bile pozvane sve najbolje cure u svijetu, samo vi niste da pridavali toliko važnosti, pošto sam ja bila sigurni broj jedan. Sada je situacija malo nakon prošle godišnjih olimpijskih igara promijenjena na trenutke, ali meni je drago da će djevojke doći, da će uživati, da će imati priliku iskusiti i upoznati naš grad.
Kao i svake godine, bacanje kugle bit će najjača disciplina, a hrvatska uzdanica bit će aktualni europski prvak Filip Mihaljević.
Cijelu ovu godinu sam bio neslužbeno najbolji europski bacač kugle, međutim ova medalja, ovo zlato iz Minhena je stvarno potvrdilo moju dobru formu cijele godine. U zadnjih biti par godina. Uvijek sam bio u vrhu tu negdje, međutim na europskim prvenstvima do sada nisam baš dobro nastupio na ova prethodna dva.
Memorial će se održati od 9. do 11. rujna u stadion Mladosti na Savi i gradske fontane. Dio natjecanja održat će se na trgu Bana Jelačića. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Ministri o poskupljenjima i pomoći građanima i gospodarstvu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.